Όλο με τον Θεία Έγγες, αλυτέρα με ελάραξη, υπενάει τον Αγιά Λέγη, όλα σφάνα. Άμα με πρόβετο σάκαρη, αν κύριε Ανέλια, ναι, λόγω μεν σειρά, ναι, λόγω εμές, και τον εμά, έλεγε το στεγιά, έτσι. Σάκαρη, αν κύριε Ανέλια, σλούκο, αλουστά. Για έρα του έγγελη, και τα πού τελεμίνουμα, αλλά σε για έρα του τελεμίνου, μη που γιώκου έρα τετάν, που μέσα για αν σαν εμείνουλε, μήτα συνανάει, μην αβάσκαση, μην ανάει, αξό, κουλήν, τάλασσα, όπο να σε κουλήν πάρα, για δεν είδα ακούωρελα, σεν έλβιο άστια, για λάμπουν γελάσσα σεν σέιτσιμα λάμπουα, για σέιτσιμα έλβιο φούτκι, για λάμπουν γελάσσα βαξίνα ήλπανε, για κάτσι έλβιο φούτα σεν άρεσσια, όνεν σε λίγο άστια, όικελα, όνεν σάσιμα κουόρελα. Minä lausun ja sanoin näin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat, Herra? Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle, eikö tiedä, mitä ne ovat? Minä sanoin, en, Herra. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin, tämä on Herran sana Serubabelille näin kuulua, ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Seba. Mikä olet sinä, suuri vuori Serubabelin edessä? Lakeudeksi sinä. Hän on panevan paikoillensa huippukiven huutojen kaikuessa. Suosio, suosio sille. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Serubabelin kädet ovat tämän temppelin perustaneet ja hänen kätensä sen valmiiksi saattavat. Ja sinä tulet tietämään, että Herra Seba on lähettänyt minut teidän luoksenne. Sillä kuka pitää halvana pienten alkujen päivän, kun nuo seitsemän Herran silmää, jotka tarkastavat koko maata, iloitsevat nähdessään luotilangan Serubabelin kädessä. Ja minä lausun ja sanon hänelle, mitä ovat nämä kaksi öljypuuta lampun jalan oikealla ja vasemmalla puolella? Sitten minä toistamisen lausin ja sanoin hänelle, mitä ovat nuo kaksi öljypuun terttua kaaren kultaisen putken kohdalla, jotka vuodattavat sisästänsä öljyn kultaa? Niin hän sanoi minulle näin, ettei tiedä mitä ne ovat. Minä vastasin, en Herra. Hän sanoi, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Aamen. Ja ilmestyskirja 11. luvusta 4. jaetta. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttarien ne, jotka sitä siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille, ja he tallavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profeetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Aamen. Jumalan sanaa voidaan lukea ja tutkia hyvin monella eri tavalla. Sitä voidaan lukea ravinnoksi, sitä voidaan lukea opetukseksi, viisaudeksi, sitä voidaan myöskin lukea vain jonkinlaisen uteliaisuuden tyydyttämiseksi. Minä en haluaisi tänä iltana tyydyttää kenenkään uteliaisuutta, sillä minä ymmärrän, että siitä ei ole vastaavaa hyötyä, jos ihminen tulee vain tyydytetyksi, ja hänen uteliaisuutensa tulee tyydytetyksi. Ja väistä kun olin aikoinaan Toivin komppanian kirjurina ja komppanian pärikkökapteeni mies joskus pysähtyi minun pöytäni viereen. Ja hän halusi hyvin mielellään väitellä hengellistä asioista ja Raamatusta erikoisesti. Kuitenkin tämä mies eräänä päivänä ampui itsensä. Häntä ei hyödyttänyt väittely eikä se, että hän oli tietävinään jotain Raamatusta. Sen tähden tänä iltanakaan ei ole tarkoitus tyydyttää kenenkään uteliaisuutta, vaan jos voisimme todellakin lukea ja tutkia Jumalan sanaa, että se olisi meille hyödyksi, silloin se on sitä varten, mitä Jumala sen on tarkoittanut tänä iltana. Ja minä toivon, että Jumalan henki saisi sen tehdä meille elämäksi. Tämä profeetta Sakarian kautta me luvimme merkillisen sanan, kun hänet herätettiin, niin kuin miespuolesta herätetään, ja hän näki tällaisen merkisen näyn, niin kuin täällä sanotaan. Kaksi öljypuuta ja sen ääressä toinen öljyastiaan oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Ja nämä olivat profeetalle niin mielenkiintoisia, että hän useampaan otteeseen kysyi, että mitä nämä ovat. Ja hänet aina kysyttiin, että jos sinä tiedät, mitä ne ovat. Eikäpä ensinä on syytä pikkusen meidän palauttaa historiallistakin taustaa tämän sanan ääressä, niin eikä paremmin pääsemme selville, mistä on nyt kysymys. Nimittäin Israelin kansaan oli joutunut Baabelin vankeuteen, niin kuin Jumala oli profeetta Jeremian kautta jo aikaisemmin sanonut. Ja oli vielä sanottu, että 70 vuodeksi. Ja nyt kun nämä 70 vuotta olivat Baabelissa kuluneet, niin he saivat palata takaisin omalle maallensa. Ja kun he tulivat sinne takaisin, niin siellä oli sellaisia profeettoja kuin Esra, Nehemia ja niin edespäin, jotka ja joiden kirjat löytyy meidän Raamatussamme. Ja näiden aikana Jumala antoi erikoisen sellaisen halun muutamille miehille, joiden nimi oli Serubabel ja ylimmäinen pappi Joosua ja niin edespäin. Nämä miehet täytettiin Jumalan voimalla ja hengellä ja rohkeudella, ja he aloittivat uudelleen temppelin rakentamisen, sillä kaldealaisten kuningas Nebukadnezar oli hajottanut Baabelin kuninkaan mahtavuudessa ja ylpeydessään Jerusalemin temppelin aivan mauniossa. Ja nyt he halusivat jälleen rakentaa takaisin tuon temppelin. Ja he aloittivat tämän työn. Ja ensimmäiset peruskivet, kun laskettiin, niin oli valtava riemu juutalaisten keskellä, jopa niin, että ei itkun ja ilon ääntä erotettu. Toiset itkivät ja toiset iloitsivat. Se on muuten merkillistä. Entä kun Jumala oikein siunaa ja oikein saa kokea ihania siunauksia, niin eri tavalla me voimme reagoida niitä. Toinen itkee ja ilosta ja toinen nauraa ja iloitsee ja riemutsee. Ei voi panna mitään kaavaa ja sanoa, että silloin kun ollaan iloisia, niin silloin pitää ehdottomasti olla hyvin iloisen näköinen ja nauraa ja olla tällainen. Ja kun ollaan murheellisia, niin silloin pitää itkeä. Voi olla monesta kertaa vaan päinvastoin. Ja niin oli Israelin kansan kohdalla. Mutta siellä oli vastustajia. Aina Jumalan työstä, kun on kysymys, niin myöskin löytyy vastustajia. Siellä oli vieläpä heidän omasta keskuudestaan, juutalaisen keskuudesta nousi miehiä, jotka alkoivat vastustamaan ja lähettivät kaikenlaisia valheellisia kirjeitä näistä miehistä, että ne on kapinallisia ja ne on sellaisia. Ja saivat niin paljon aikaan, että kansan kädet raukisivat ja rakentaminen keskeytyi jopa kokonaisesti 15 vuodeksi. Mutta sitten Jumala lähetti uusia profeettoja. Ja jos avaatte sellaisen kuin Esran kirjan, niitä löydätte sieltä sen 5. luvussa sanat ensimmäisessä jakeessa. Mutta profeetta Hakkai ja Sakaria, Iton poika, profeetat ennustivat Juudassa ja Jerusalemissa oleville juutalaisille Iisraelin Jumalan nimeen, hänen, joka nimi Herra Tode. Ja Serubaabel, Sealtelin poika, ja Jeesua, Josatelin poika Jerusalemissa, ja heidän kanssaan Jumalan profeetat, jotka tukivat heitä. Siis he aloittivat uudelleen, kun nämä kaksi Herran profeettaa, Sakaria ja Hakkai, antoivat jälleen Herran sanana heille kehoituksen aloittaa tämän rakennustyön. Ja Hakkain kirja ensimmäisessä luvussa, se on ennen Sakarian kirjaa, Hakkain kirja, siellä ensimmäisen luvun 13 jakeesta sanotaan näin. Ja Hakkai, Herran sanan saattaja, sanoi, saattaen Herran sanan kansalle näin. Minä olen teidän kanssanne, sanoi Herra. Ja Herra elätti Juudan käskinhaltijan, Serubaabelin, Sealtelin pojan hengen, ja ylimmäisen papin Joosuan, Josadonin pojan hengen, ja kansan koko Jääräksen hengen, ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin, heidän Jumalansa temppeliä. Siis näin Herra aivan niin kuin rohkasi näitä miehiä, ja toisen luvun neljässä sanotaan, mutta nyt olen luja, Serubaabel, sanoi Herra, ja olen luja, Joosua, Josadonin poika, ylimmäinen pappi, ja olen luja, maan koko kansa, sanoi Herra, ja tehkää työtä, sillä minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Seba. Näin Jumala antoi valtavan sanan profeetta Hakkaille, että olkaa lujia, älkää vedätkö, sillä ei Jumalan työssä pelkuri koskaan ole menestyneet, vaan tarvitaan rohkeita miehiä ja rohkeita naisia, sillä vastustus on kova. Se on ollut aina ja se on sitä tänä päivänä. Ja näin sitten Jumala lähetti profeettoja aivan kuin rohkaisemaan. Ja nyt tämä Sakarian neljäs luku, tämähän nyt on erikoinen juuri kertomus siitä, miten hänet herätettiin ja miten hänelle tuli Herran sana. Ja miten hän sai nähdä nämä kaksi öljypuuta, jotka olivat öljyastiaan toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Nämä ovat nyt tässä neljännessä luvussa se keskeisin sanoma, nämä kaksi öljypuuta. Ja minusta nämä on hyvin tärkeä tässä yhteydessä, kun tänä iltana tutkimme Jumalan sanaa. Ja kun me katselemme nyt tässä valossa, niin tässä kun selitettiin sitten jo Sakarialle, kun hän kysyi, että hän ei tiedä, ketä ne ovat, mitä ne ovat, niin täällä viimeinen jää sanottiin, nämä ovat ne molemmat öljyllä voidelut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Jolla on nyt kiire pois, niin olkaa hyvä, lähtekää nyt. Ja heti alkuun, että äijät toisi. Täällä siis annetaan selvä vastaus. Ja mitä olivat nämä kaksi öljyllä voideltua? Nämä öljypuut. Ne ovat ne, jotka olivat siellä seisovat kaiken maan Herran edessä. Nyt kun me luimme ilmestyskirjan 11. luvusta, tuon erikoisen sanoman, joka annettiin Johannekselle, kun hän näki nuo kaksi säkkipukuista todistajaa, jotka oli puettuna säkkipukuihin, ja ne profetoivat 1260 päivän ajan, siis 3,5 vuoden ajan, niin sanotaan, nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Voidaksemme ensinnä saada selvyyden, mitä ne ovat nämä kaksi öljypuuta? Mitä ne ovat nämä kaksi, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä? Mitä ne ovat nämä kaksi säkkipukuihin puettua todistajaa, jotka toimivat ja esiintyvät, huomatkaa, vihan aikana? Silloin kun jo seurakunta on otettu pois. Silloin kun jo pyhähenki on otettu pois maan päällä, silloin kun ei ole enää tässä mielessä enää ketään todistajaa, niin silloin on nämä kaksi säkkipukusta todistajaa toimiva, ja sanotaan, että nämä on ne kaksi öljypuuta. Kun pysäämme nyt tämän asian eteen, niin huomatkaamme ensinnäkin, että aina kun Jumala on jotain erikoista tehnyt ja on ollut jotain erikoista tekeillä, niin Jumalalla on ollut aina joku erikoinen lähettiläs tai lähettilää, jotka hän on lähettänyt tuomaan tällaisen erikoissanoman. Ja nyt me pysähdymme juuri ensin tämän asian toteaksemme. Avaamme ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvun. Sieltä luemme ensimmäisen ja toisen jakeen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 18.1-2. Ja Herra ilmestyi hänelle Mamreen tammistossa, jossa hän istui telttamiehensä ovella päivän ollessa polavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katsoi kolme miestä. Seisoi hänen edessään, nähdessään heidät, hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maan. Kun Abraham seisoi, oli siellä telttansa majan edessä, jota hän istui, ja katseli tuolla kuumana, polttavana hetkenä, sillä aurinko oli silloin kaikkein korkeimmillaan ja päivä oli palvimmillaan. Ja voimme ymmärtää kyllä, että miehellä oli lämpimät olot, sillä siellä idässä on varmaan, ja siellä niillä seudulla oli varmaan kuumaa. Ja silloin hän näki nämä kolme miestä tulevan. Nyt, jos samaa lukua tutkimme vähän eteenpäin. 17. jaessamassa luvussa sanotaan näin. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekemässä? Nyt eräästä näistä kolmesta käytetään nimitystä Herra. Herra sanoi. Sitten 22. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham jäi seisomaan Herran eteen. Nämä kaksi menivät eteenpäin, ja heitä käytetään nimitystä miehet. Mutta eräs, joka oli kolmantena, hänestä käytetään nimitystä Herra. Ja kun sitten Abraham aloitti rukoustaistelun, niin kuin muistatte Solomon puolesta, ja rukoili, että jos siellä on 50, 40, 30 vanhuskasta ja lopulta päätyi 10, niin säästätkö sinä nämä kaupungit? Ja Herra sanoi aina, säästän. Ja viimeinen jae sanoo, ja Herra lähti pois. Sen jälkeen, kun oli lakannut kuumasta Abrahamin kanssa, ja Abraham palasi kotinsa. Ja seuraava jae, ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla. Kuka oli tuo Herra, ja ketä olivat nämä kaksi enkeliä? No niin, näistähän voisi olla eri mieltä joku, enkä minä näistä nyt haluaisi kenenkään väitellä, mutta minä henkilökohtaisesti näin, että hän oli todellakin Herra, niin kuin Raamattu sanoi. Ja minä en tunne muuta kuin yhden Herran. Herran nimiä titteliä täyttää kykyhäkänä mulle, mutta kuulkaa, minä luulen, että ei tässä kaupungissa ole yhtään Herraa. Maria on paljon, mutta ei Herroja ole yhtään. Herra on yhtään. On vain yksi Herra, ja se on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Ja hän oli jo ennen kuin mitään muuta oli. Minä en pääse siitä ajatuksesta pois, että hän oli kolmantena. Hän oli se, joka jäi seisomaan. Hän oli, joka sanoi, voisinko minä palata Abrahamilta jotain. Mutta nämä kaksi, nämä olivat miehiä, tai paremmin sanottuna enkeleitä. Ja nyt nämä kaksi menivät Sodoman kaupunkiin ja yrittävät vielä jotain tehdä, jos mahdollisesti olisi jotain tehtävissä. Mutta eivät voineet enää. Ainoa, mitä he voivat pelastaa Lootin ja hänen tyttärensä ja vaimonsa. Näin Jumala lähetti kaksi enkeliään viemään erikoissanomaa kaupunkiin ennen kuin tuomio ja ennen kuin tuo kohtasi näitä kaupunkia. Huomatkaa siis, ennen tuomiota kaksi enkeliä lähetettiin. Sitten avattamme vielä muutamia Raamatun paikkaa. Danielin kirjan 10. luvusta. Siellä luemme jakeesta 21 ja 2. Danielin 10, 21 ja 2. Mutta minä ilmoitan sinulle, mikä on kirjoitettu totuuden kirjassa. Ei ole ketään muuta vahvistamassa minua heitä vastaan, paitsi teidän enkelin ruhtinaanne Miikael. Ja minä seisoin medianalaisen Tarjeveksen ensimmäisenä hallitusvuotena häntä vahvistamassa ja suojelemassa. Kuka näin puhui? 13. jae sen osoittaa, taikka sieltä oikeastaan jo aikaisemminkin tulee esille, tämä oli yli-enkel Gabriel. Ja hän puhui nyt yli-enkel Miikkailista, tai niin kuin tässä käytettiin, enkeli ruhtinas Miikkail. Jos Herra suo, meillä tulee olemaan ensi keskiviikkona erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen aiheemme, sillä silloin erikoisesti pysähdymme, mistä tunnetaan Kristus ja Antikristus. Onko valkoisella ratsulla ratsastava ilmestyskirjassa 6. luku Antikristus vai Kristus? Ja samalla olemme näitä asioita myöskin silloin käsittelemään. Silloin ei ole meillä maitoruokaa täällä tarjolla. Mutta tässä yhteydessä vain jo huomautan, että nämä kaksi enkeliä, ne aina mainitaan erikoiset nimeltään, ja ne on yli-enkel Gabriel ja yli-enkel Miikael, eli enkeli ruhtinas, niin kuin tässä sanotaan. 12. luvun 1. jae Danielissa luemme vielä seuraavan kohdan. Siellä sanotaan, siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeli ruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Tässä jälleen siis sanottiin Danielille, siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeli ruhtinas. On Raamatun mukaan olemassa todellakin aivan organisoitu, valtava enkeli parvi, enkeli joukkue, ja niillä on omat päällikkönsä ruhtinansa, ja ne on Gabriel ja Miikael. Nyt huomatkaa, jos avaatte psalmi 148, ja nyt puhun teille vähän vahvempaa ruokaa ja vähän sellaisia asioita, jotka ei kenen tavallisesti käsitellä. Psalmi 148, siinä sanotaan toisessa jakeessa näin. Ylistäkää häntä kaikki hänen enkelinsä. Ylistäkää häntä kaikki hänen sotajoukkonsa. Onko Jumalalla olemassa erikseen enkelijoukot ja erikseen sotajoukot? Kun tässä sanotaan hänen enkelinsä ja hänen sotajoukkonsa. Kun Joosua, jota kertoo meille viides luku Joosuan kirjaa, seisoi Jerikon edessä ja oli kysymyksessä tuon valtavan kaupungin valottaminen, jonka muurien leveydeksi on määrittynä 5-6 metriä ja korkeudeksi valtava korkeus, joka näytti sen ajan sotavälineellä aivan mahdottomaksi vallottaa. Tällaisen kaupungin edessä seisoo nyt kansa, jolla ei varmaan ollut näitä nykyajan välineitä, ei kaivajia, eikä kuoppaajia, eikä muitakaan huumia jussia, niin kuin ennen aikaan sanottiin. Vaan ne olivat melkein voineet panjaa käsin, ja tuo kaupunki piti vallottaa. He voi ymmärtää, mitä siellä liikkui mielessä, mutta ennen kuin tämä tapahtui, niin kerrotaan 13 jae 5 luku, ja tapahtui Joosuan ollessa leiri Jerikon luona, että hän nosti silmänsä ja näki miehen, seisovan edessään paljastettu miestä kädessä, ja Joosua meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, oletko sinä meikäläisiä vai vihollisia? Niin hän sanoi, että en, vaan minä olen Herran sotajoukon päämies, ja olen juuri nyt tullut. Niin Joosua heittäytyi kasvoille maahan kumarsi ja sanoi hänelle, mitä Herralani on sanottava palvelijalle. Ja Herran sotaa joukon päämies sanoi Joosualle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Joosua teki niin. Tässä puhutaan meille Herran sotaa joukon päämies. Muuten minä aina ihailen tuota sanaa, kun sanotaan, näki miehen. Voi kun näkisi vielä joskus miehen. Miehen kuvia on paljon. Mutta minä sanon, että miehiä on tää. En tiedä, onko minä ollenkaan. Savolainen sanoi, että ne on suurennasta pätkäkkeitä. En tiedä ymmärrä, että on tehtävä. Minä en osaa sitä selittää. Mutta minä vaan sanon, että enkelit, kun he ilmestyivät, niin he olivat miehiä. Ei. Noita vilakuvia, joita taiteilijat piirtää, potkupallon kaltaisia pieniä pojan palleroisia sillä selässä lentelemässä, se on pilkkaa enkeleistä. Minä olen kuullut, jos enkeli tänä iltana ilmestyy tähän huoneeseen näkyvässä persoonassa, niin minä nyt monta hyvin nopeasti lattialla kaikki. Nähtäisi oikein mies. Ja nyt hän ilmestyy jälleen tämän suuren tapauksen edellä. Herra lähettää sotajoukkonsa komentajan. Ja kun hän tulee, niin Joosua ilman muuta oli sitä mieltä, niin vaan sanoi, oletko sinä meikäläisiä, vai vihaminen, me puhuu vihollisia. Ja jaiku se oli nykyaikainen kysymys, oletko meikäläisiä. Oletko meikäläisiä. Ja mitä sanotaan, jos ei ole meikäläisiä? No vihollisia sitten, vastapuolelta joo. Mutta minusta ihana, että sotajoukon komentaja ei sanonut, että olen tai en, vaan en. Joo. No mitä hän on? Minä olen Herran sotajoukon päämies, ja minä olen nyt tullut. Ja sitten, tule Joosua, nyt ala riisua. Nyt ala riisua kengät jalastasi. Huomatkaamme siis. Jumala on todella tänä päivänä, niin kuin oli silloin, miehiä, joita Raamattu käyttää nimitystä enkeleitä. Ne ei ole satuja, Njegove ljota mjeri gumija, van to je mi zvukija. Ne on valuta bija, personija. Jako ne ide me stila, in torela monta kertaa kävi niin, että siellä ihminen paikulla tuolla maan nähdessään henkilö, nähdessään miehen. Jos vielä avaisitte tuomarien kirjan, jälleen eräs tapaus. Tuomarien kirjan 6. luku, siellä oli Israelin kansa joutunut vaikeaan tilanteeseen. Midianilaiset olivat painostaneet heitä monta vuotta, 7 vuotta ja vienyt heiltä kaiken sadon. Ja nyt Herra oli kuullut heidän hätähuutonsa. Ja mitä hän teki? Hän lähetti jälleen miehen. Kuunnelkaapas, 1. jae. Ja Herran enkeli tuli ja istui Ohran tammen alla, joka oli abisiralaisen Johan oma. Juuri kun tämän poika Kiidari puimassa nisuja vinnipurnassa korjatakseni talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Jälleen kansa seisoo vakavan tilanteen edessä. Silloin Jumala lähettää erikoisen lähettiläänsä, enkelinsä. Ja tämä tulee erään miehen luo, joka nimi oli Gideon, ja sanoo, Herra olkoon kanssasi, sinä sotaurho. On hyvä, ettei tuo Gideon ollut meikäläinen eikä edes teikäläinen. Sillä kyllä on rinta noussut, että ajatellut. Jumala nosti minut sotaurhos kerralla. Se oli vaan tavallinen sotamies, mutta nyt minusta tuli urho, sotapäällikkö. Joo. Sillä näyttää olevan meillä miehillä erikoinen taipumus, kun ei meitä oikein voi sanoa mieheksi, niin jos pikkusen saa korotusta, niin se jo sihahtaa päähän ja sitä luullaan, että voiko tässä olla hirmuja, nyt kun meiltä on tehty tällainen. Jo, murroma jo aikanaan saarnasi, että jos papin saarna on liian terävä ja kohti käypää, niin se pitää nostaa rovastiksi, niin kyllä se lopettaa sellaisen saarnan. Mutta jos ei vieläkään lopeta, niin kun se vannaan priispas, niin jopa se lopetti saarnassa. Ja kyllä se on niin, että terään menee monta kertaa, kun päähän tulee jotain tyhjää. Mutta Kiidon ei ollut kyllä niitä miehiä kunnia Jumalalle, vaan hän oli edes kuulevinaan, ei korvaansa ollut saattanut tälle sanomalle, vaan hän kertoi oman asiansa, mutta siihen emme enempää. Mutta tämä vain, että aina Jumala on lähettänyt erikoislähettiläänsä, kun on suuret tapahtumat olleet kysymys. Nyt kun oli Esran aikana, Jerusalemin temppelin rakentaminen, niin 2 öljypuuta tulee, mutta siihen tulemme vielä uudelleen myöhemmässä vaiheessa. Mutta vielä palaamme tähän Jumalan erikoislähettiläisiin. Aloittava Luukkaan 2, ensin Luukkaan evankeliumin 1. luku. Ja luetaanpa sieltä jakeista 19 ensinnä, Luukas 1:19. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, minä olen Gabriel. Ja nyt on hyvin tärkeä se, joka seison Jumalan edessä. Ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Nyt tähän sanaan minä kiinnitän teidän mielenne. Muistatteko Sakarian sanan, vaikka mitä Sakarialle sanottiin? Että nämä ovat ne, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Gabriel sanoo, minä joka seison Jumalan edessä. Minut on lähetettynä. Engel Gabriel sanoi Sakarialle, älkää nyt ei lähennetty tavallista enkeliä, vaan ylienkeli. Sitten saman luvun 26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyen tykö oli kiilattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, neitsyen nimeni Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve, armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Nyt oli erikoistapaus kysymyksessä molemmissa yhteydessä. Oli Johannes Kastajasta, Kristuksen edelläkävijästä, ja sitten oli Jumalan pojan tulossa maailmaan. Silloin ei voitu lähettää tavallisella tasolla olevaa lähettilästä, vaan piti lähettää ylienkeli Gabriel, joka tuli tämän sanomansa kanssa. Terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Sitten avaamme Luukkaan 24. Luukkaan evankeliumin 24. luku. Ja luemme sieltä muutaman jakeen. Siinä kerrotaan, mitenkä viikon ensimmäisenä päivänä, kun oli pääsiäis aamu. Ja kerrotaan näin, niin kuin ensimmäinen päivänä oli varhainen, jolloin haukalle tulee mukanaan valmistumassa hyvää, havaitsivat kiven virkityksi pois haudalta, niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Ja kun he olivat tästä ymmärrä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. Kaksi miestä seisoi heidän edessä. Silloin kun Kristus tuli maailmaan, ylinen Gabriel tuli tuomaan sanoman tästä ihmiselle. Jumala oli lähettänyt, sanotaan. Kun Herra Jeesus nousi kuolleista, niin kaksi enkeliä oli todistamassa, mitä, että heidän Herransa on noussut ylös kuolleista. Ainakaan he olivat haudalla. He olivat vierittäneet kiven pois. He olivat ylös nousemuksen todistajia. Ottakaa apostolien tekojen 1. Ja lukekaapa 9. jakeesta eteenpäin. Apostolien tekojen 1. luku 9. Kun hän oli tämän sanon kohdat hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei pois heidän näkymistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessä, niin katsoi heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanovat Galilean miehille, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teitä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuten näitte hänen taivaaseen menevänkin. Huomaatko nyt kaikkien suurten tapahtumien edellä? Jumala lähetti aina erikoislähettiläisen maan päälle. Ylösnousemuksen todistajin oli enkeli, Jeesuksen syntymän todistajan oli ylienkeli, ja hänen ylösnousemisensa taivaaseen todistamisessa oli kaksi enkeliä, jotka sanoi, tämä sama Jeesus on tuleva samalla tavalla, kuten hänen taivaaseen menevän. Nyt Pietari sanoi erään sanan, joka minulle oli hyvin kauan aikaa epäselvä, ennen kuin tämä asia Tudi bilo ma sitten selväksi ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, kun hän puhuu siitä, miten te rakastatte häntä, vaikka ette ole häntä nähneet, uskotte hänen, vaikka ette ole häntä nyt näe, mutta te riemuistatte sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, milloinka, kun te saavutatte uskonne päämäärän sielujenne pelastuksen. Mikä on meidän uskomme päämäärä? Ei se ole pieni asia minun päämääräni. Se on minun sieluni pelastus, kun minä pääsen perille. Se on minun uskoni päämäärä. Ja se on perille, ei ole. Kaikkien uskojen päämäärä on, ei tässä maailmassa saada jotain, vaan päästä perille kerran. Se on meidän päämäärämme. Ja kun me sinne tulemme, niin me riemuistemme sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Tässä maailmassa ei ole milloinkaan sellaista iloa, ettei siinä olisi jo kyyneleitä kohta seassa. Juu. Mutta silloin ei ole enää kyyneleitä seassa. Halleluja. Se on kirkastettu. Mutta sitten tässä sanotaan, kuinka profeetat ovat tutkineet, mihin tai millaisen aikaan heissä oleva henki viittasi. Ja 20. Koska eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu, niiden kautta, jotka taivaassa lähdetyssä pyhässä, että se ovat teille evankeliumia julistaneet, ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Tuo sana, enkelitkin halajavat katsahtaa. Katsotaan, enkeleillä oli koko ajan mielenkiinto, mitä varten Kristus tuli maan päälle. Ja sen takia, kun Jumala lähetti miehen Gabrielin, niin taivaasenkelistä oli mielenkiinto, mitä hän Jumalan suunnitelmin oikein kuuluu. Ja kun nyt Herra Jeesus pääsiäisaamuna nousi ylös kuolleista, kun Jumala herätti hänet, niin kaksi enkeliä on haudalla todistamassa. Ja minä arvaan, että enkeleillä oli iloa, kun he tiesivät heidän Herransa, halleluja, ei ole jäänyt vuodellaan, johon he olivat jo luulleet hänen jäävän ja saatanan saavan riemuvoiton, niin päinvastoin Herra tuli ylös haudasta, halleluja, ja he olivat tämän todistajia ja halusivat katsahtaa ne siihen ylösnousemustotuuteen. Ja sitten kun hänet otettiin ylös, jälleen olivat ylhäällä, aivan todistamassa sitä ihanaa ylösottoa. Ja minä arvaan, se oli jälleen heidän suurin mielenkiintonsa. Mutta tiedättekö, vielä heillä on yksi mielenkiintoinen tapaus jäljellä, joka on aivan kuin vielä heille jotenkin peikossa, mutta he jo aivan kuin haluavat sitä katsoa ja nähdä jo etukäteen, mitä tapahtuu. Ja mikä se on? Se on se päivä, kun tuo verillä pesty joukko käy kuulkaa väärin porteista sisälle karitsa häihin. Minä sanon, että se on jotain, halleluja, joka panee koko ihmisen maailman hiljenemään, sillä he eivät koskaan olleet kokeneet sitä, mitä sinä ja minä olemme kokeneet. Eivät ole milloinkaan langenneet syntiin, johon me olemme joutuneet, mutta eivät ole kokeneet myöskään Jeesuksen veren voimaa, eivät ole kokeneet Jeesuksen veren puhdistavaa armoa, eivät ole milloinkaan saaneet maistaa pelastusta, niin kuin me olemme sen maistaneet ja kokeneet. Ja sen tähden haluaisivat katsahtaa, mitä nämä on kokeneet, mitä te olette kokeneet. Kun tuossa joku laittaa oikein hyvää ruokaa, niin siinä ei ole toinen mennä katsomaan, että minä vähän katson, mitä täällä oikein laitetaan. Kuule, samantapaista, eikä ole jotain vastaavanlaista. Enkelit haluaa nähdä sen ihanan päivän, kun pelastetut käyvät sisälle. Ja se on heillekin suuri juhlapäivä. Halleluja. Tässä ajassa, jolla on sanonut, että kun joku kääntyy, niin enkelillä syntyy ilo. Mutta sinä päivänä, kun pelastetut menevät sisälle, niin silloin varmaan enkelit hiljenevät, kun lunastetut lauluvat ja ylistävät Herraa ja huutavat suurella äänellä, pelastus tulee Jumalalta ja Kaitsalta. Se oli heille salaisuus, mutta he kuitenkin olivat aina kaikkien suurten tapahtumien todistajia. Ja sen tähden huomattaa nyt, että kun on kysymyksessä tässä Sakarin aikana Jerusalemin temppelin rakentaminen, niin nyt Herra antaa tällaisen sanan, erikoisen juuri tämän sanan, kahdesta öljypuusta. Ja nyt kun oli vihan ajasta kysymys, jolloin vielä Jumala antaa todistajansa, kaksi todistajansa, niin jälleen hänellä on nämä kaksi öljypuuta, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Kun nyt vielä pysäilemme näiden tosiasioiden eteen, niin ensimmäisenä varmaan tulee meille sellainen kysymys, kun palaamme ilmeisesti kerran 11. lukuun, että keitä sitten ovat nämä kaksi säkkipukuista todistajia? Jotkut ovat sanoneet, että ne ovat Mooses ja Elia. Ja he tämän ajatuksensa tuestuvat sen, että kumpikaan ei maistanut kuolemaa. Ja toisekseen he väittävät niin, että nämä kaksi olivat Jeesuksen kanssa kirkastusvuorilla. Kuitenkaan ei mistään Raamatun paikasta käy ilmi, että nämä olisivat niin. Ja minä huomauttaisin vielä lisäksi, jos tästä olisi kysymys, niin ei Eenokkaan nähty kuolemaa maistanut. Hän vaan 300 vuotta käveli Jumalan kanssa ja taivaan koti tuli niin lähelle, että hän meni sitten suoraan sinne. Ei hän enää haluaisi noin kautta ollenkaan. Ei hänkään maistanut kuolemaa. Ei voi ajatella, että näistä olisi sitten joku. Jos nyt jollakin on se mieli, niin sen kun pidät, ei minulla ole mitään sitä vastaan, sillä tämä ei ole autuvehto. Ja minua ei ole vaan siinä mielessä kiinnostaa tämä asia, keitä nämä ovat nämä kaksi säkkipukuista. Mutta minulle itselleni on riittänyt vain se sana, kun täällä sanotaan, että ne ovat ne, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja Gabriel itse sanoi, että hän on se, joka seisoo Jumalan edessä. Samoin kuin Danielin kautta sanotaan, että nämä kaksi ovat siellä aivan niin kuin hänen edessään valmiina antamaan määräyksiä toisille palveleville enkeleille tekemään, täyttämään Jumalan tahdon. Ja se on valtava harmonia, joka on taivaassa. Siellä ei koskaan tule elää, kuulkaa epäsointua. Siellä kerran tuli ja Jumalan täytyy syöstä nämä langeneet enkelit alat. Mutta sen jälkeen siellä ei milloinkaan tullut eikä tule. Eikä myöskään kun pelastunut menivät sisälle, niin ei tule enää siellä epäsointua, vaan siellä on vain yksi meidän ruokana, ja mikä se on Jumalan tahto. Niin kuin Jeesus sanoo, minun ruokani on tehdä Jumalan tahto. Se on muuten valtava ruoka, oletko se syynyt koskaan sellaista ruokaa? Kun saa tehdä Jumalan tahto, niin vaikka olisi kääkejä väsynyt, niin kaikki pyykkästään pois, että se on hallitettava. Se on niin valtava, ihanaa, joka maistaa tätä aluetta, puhumattakaan mitä se kerran on ihan kaikki suuressa. Mutta nyt minä vielä kiinnittäisin tämän ilmestyskirja 11. luvun johdolla teidän ajatuksenne muutamiin kohtiin. Ensinnäkin täällä sanotaan uudessia, että heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisille päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vedeksi ja viedä maata kaikki naisilla vitsauksilla niin usein, kun he tahtovat. Nyt ei anna aika myötä meille, mutta te voitte itse todeta, että juuri vihan aikana, kun vuodatetaan näitä malleja maan päälle, silloin muuttuu vedet vedeksi ja nämä valtavat vitsaukset kohtaavat ihmiskuntaa. Täällä maan päällä. Mutta että todellakin kaikki tämä, että nämä vitsaukset vuodatetaan alas maan päälle, niin täällä maan päällä piti olla lähettiläitä, jotka aivan niin kuin aina sanoivat Jumala,
Nyt antaa tulla tuomioiden, nyt antaa tulla sen maljan, nyt antaa sen maljan tulla vuorotetuksi maan päälle. Näillä kahdella oli valta sulkia taivas tai avata se. Ja sitten 7. jakeessa sanotaan, ja kun ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Nyt voisi tulla tuollainen kysymys, no onko mahdollista, että nyt näitä enkeleitä voitaisiin tappaa? Minä en pitäisi ollenkaan sitä mahdottomana, koska joka tapauksessa sanotaan, että he käyvät sotaa. Ja jos minä luen ilmestyskirjan 12. luvun 7. ja 8. jakeen, niin siinä puhutaan myöskin sodasta, joka on näiden yliengeli Mikaelin ja Gabrielin ja suuren loikärmen välillä. Tarkoitan näin. Ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat loikärmettä vastaan. Ja loikäärme ja hänen enkelinsä sotivat. Mutta he ovat voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Mutta vihan aikana näyttää niin kuin ne olisivat saaneet voiton näistä kahdesta enkelistä, kahdesta todistajasta, ja tappoivat ne. Ja Jumala salli sen. Se vaan tapahtui 3.5 vuorokauden ajaksi, niin täällä sanotaan. Että he, heidän ruumiinsa viruivat 3.5 päivää kaupungin kadulla. Ja ihmisillä oli niin suuri ilo, että lähdettiin kukkia ja ruusia toisilleen, että lopulta saatiin nuo maanvaivat pois. Joo. Se on merkillistä. Niin kuin monet nyt tänä päivänä, ne vihaa uskovaisia. Ja kun ne saa työpaikasta joku uskovaisen pois, niin uskokaa, että ne oikein kahvit keittää sen päälle, että saatiin sen hiulin pois. Kyllä se olikin tässä maailmassa. Ja koko ajan omana meidän keskellä, mutta hyvä leivoskahvit kannattaa tämän päin. Mutta silloin, kun nämä tapetaan ja heidän lumisavirjoon, niin ne lähettää oikein lahjoja kuin jouluna toisinaan, että nyt on saavutunut tällainen voima. Mutta sitten sanottiin kuitenkin, että näihin menee Jumalan henki jälleen kaskaisen jälkeen. Ja he kuulevat suuren äänen taivasta, niin he nouskaa tänne, niin he nousivat taivaaseen ilmeisen ja vihollisensa näkivät heidät. Ja sitten tapahtui suuri maanjäristys ja siitä luette sitten Sakarjan 14, mitä sitten tapahtui. Joka tapauksessa nämä kaksi todistajaa olivat niitä erikoislähettiläitä, jotka Jumala oli antanut suuren vihan ajan ajaksi. Todistamaan, sulkemaan taivas, mutta huomattaa, ei nämä saarnanneet evankeliumia. Kyllä se on aivan varma asia, että vihan aikana ei tule suurta herätystä. Ja no ei edes pientä herätystä. Ei nämä kaksi saksipukusta todistajaa, ei ne evankeliumia saarnanneet, vaan ne antavat Jumalan vihan paljojen vaan tulla, sulkivat taivaan ja avasivat, niin oli siihen annettu valta. Ja ihmiset todellakin pureskelivat kieltänsä ja tunsivat, että oli suuri vihan aika tullut. Mutta se, minkä minä erikoisesti haluaisin tänä iltana ajatuksemme kiinnittää, on juuri tämä, kun siinä sanotaan nyt tästä öljypuusta. Nämä on ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Siitä asiasta emme siis voi olla eri mieltä, koska profeetta Sakariassa on sama asia, etteikö samasta ole kysymys. Nyt jos me otamme taustan Sakarian aikana, niin silloin oli kysymyksessä todella suuri aaristus, viha ja vaino tätä kansaa vastaan, ja heidän piti aloittaa Jerusalemin temppelin rakentaminen. Nyt tulee Herran sana, että nämä kaksi öljy, vaikka ensin hän näki tämän näin, nämä kaksi öljypuuta, ja sanotaan, että ne olivat öljyastian molemmilla, oikealla ja vasemmalla puolella. Ja sitten sanottiin vielä niin ihanasti tämä sana, että nämä kaksi öljypuuta, ne ovat nuo kaksi terttuetta, joiden sisästä vuotaa öljyn kulta. Mitä tämä nyt sitten oikein tahtoi sanoa? No, yksinkertaisesti sanottuna, tällä Jumala tahtoi sanoa näille kahdelle miehelle, Serubaabelille ja Joosualle, että ei väellä, eikä voimalla, ei ihmismahdilla, ei rahalla, ei suurella joukolla, eikä aseilla. Minun asiaani ja temppeliäni rakennetaan, vaan millä? Minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Huomatkaa, minun hengelläni. Niinhän se sanoi. Se minun hengelläni. Tämä oli se erikois sanoma näille kahdelle miehelle, että he eivät erehtyneet vaan luottamaan lihaa käsivarteen. Ja kun siellä rahaa ja muuta tuotiin, no okei, tämä nyt lähtee menemään. On ollut tässä vähän vaikeuksia, nyt rupesi tulemaan rahaakin, niin nyt se lähtee tämä Jumalan työ menemään. No, kohta aletaan temppeliä rakentaa, niin siellä kuuluu sana, että ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Ja sitten hän näki nämä öljyputket, ja mikä merkitsintä, näiden kahden, jotka seisivat siellä öljyastia molemmilla puolella, niiden sisästä tuli öljyn kultaa. Tämä on nyt ihanaa. Niitä nyt energiaa tulla varmaan, kun sitä sisältä lähtee öljyä. Joo, sisältä, ymmärrä. Vanhan liiton aikana papin tavallisesti aina voideltiin päältä päin öljyllä. Mutta nyt näytettiin profeetalle, että sisältä tulee öljyä. Ja nämä, jotka siellä seisoivat todistajana vihan aikana, niin nämä olivat myöskin nämä kaksi öljypuuta. Ne olivat myöskin Herran voideltuja. Huomatkaa, mikä on valtava sanoma tähän tänä iltana kätkeytyy meille. Meille, jotka haluaisimme olla Herran todistajia. Kuulkaa, sinä ja minä eikä kukaan voi olla Herran todistaja. Väellä eikä voimalla, ei omalla viisaudellaan, eikä rahalla, eikä muulla mahdolla, vaan ainoastaan, jos Herra on voidellut meidät tähän tehtävään. Sillä Jumalan valtakunnan työ, se ei mene kulkaa millään muulla konstilla, kuin ainoastaan Herran hengellä. Herran hengellä. Jos Herran henki saa toimia, niin silloin lähtee jotain tulemaan. Ja se Herran henki, mistä se pitää tulla tuolta sisältä päin. Joo, eikä päältä päin. Vanhan aikana oli täällä päin öljyä, mutta niin, että se oikein varallekin tippui ja vaatteellekin tippui. Mutta nyt pitää tulla täältä sisältä tätä öljyä ja sanotaan oikein sitä öljyn kullaksi. Öljyn kullaksi. Ja kun minä ajattelen tänä iltana tätä ihanaa ajatusta, että todellakin me saamme oikein täältä sisältä päin kokea tämän, niin minä uudelleen korostasin sitä, että tänä päivänä ei ole mikään niin tärkeä sanoma Jumalalta meitä varten kuin tämä, että ei väellä eikä voimalla, vaan Herran Sebaotin hengellä. Tällä tämä Jumalan valtakunnan työ viedään ja se menee eteenpäin. Ja tämä täytyy tapahtua niin, että se tulee täältä sisällä. Että Jumala saa voidella. Jumala voideli Serubaabelin aikana nämä todistajat. Jumala voideli nämä vihan aikana olevat todistajat. Mutta nyt, kuka nyt on todistajana tänä päivänä? Kenen Jumala on nyt valinnut? Kaikki puhuu sen tietää.
Ei.
Enkeli työ.
Ei.
Muistatteko, mitä Jeesus sanoi ennen kuin lähti ylös? Te olette minun todistajani. Eikö minä sanoa? Te olette minun todistajani. Tulkaa teistä. Joku sanoo, niin sitä soini. Ei sinä sanota, että soini on sanonut, vaan te. Sinä. Sinä. Joo. Jokainen Jumalan lapsi on Herran todistaja, eikö niin? Eikä me voida olla Herran todistajia, ellei meitä ole täällä sisällä eri kuntaa. Joo. Mene vaan jumalattomalle puhumaan tyhjänä, niin se kolisee ja värisee ja pitää hirmuta ääni. Joo. Jo vanha liita aikanakin, niin siellä piti olla kuntatiukun ja ränäsi omena. Mutta jos alkaa veltin rämistä kotona, niin minä sanon, että ei ole paljon virkaa. Kyllä valtaan miehessä ja puolisot kuuntelee, kun sinä rämistelet pelirämiä siellä, niin se antaa pahan kilinä. Mutta jos siellä on öljyn kultaa, niin se tulee edes. Ei sun tarvii näytellä, että kun minä uskovan ja kun minulla on kielä puhumisen lahjakin, niin katsotaan, mitä minä voitaisiin. Kuule, ei ne nää mitään auta. Mutta jos siellä on voimaa, minä olen niin iloinen tänä iltana, kun ajattelen tätä, että Jumalan lapsilla ei pitäisi olla energiapula, mutta eihän kellään ole niin suuri pula kuin meillä. Energiapula oikeinta. Jumalan kanssa. Mistä on vika? Mistä on vika? Ei ole öljyastia vieressä, eikä nuo kultaiset öljyputket saa virrata meidän sydämiin. Joo. Ja tuo minua oikein erikoisesti siunaa. Kun sinä sanot, että öljyastia molemmilla puolilla. Minä en tiedä, miten sinä tämän asian nyt kuvaisit, mutta minä sanon, että ei kukaan muu voi olla öljyn esikuva kuin pyhä henki. Pyhä henki varmaan on se öljyastia ja öljy, joka virtaa. Ja josta lähti vuotamaan sitten näihin kahteen se öljy. Oikealla ja vasemmalla puolella. Minä kuulin. Eräästä helunkan saarnasta, joka oli aivan äskettäin ollut aika kovana, ja sitten oli siinä lopuksi sanonut, että ja joka tapauksessa me ollaan oikealla puolella, helunnalla. Minä sanoin, että ei sillä väliä me huonommalla puolella, mutta kyllä se öljyvuoto sillä niin huonommalla, vasemmalla puolella. Joo, molemmilta puolilta öljy tuli, eikä tässä nyt ole väliä, jos toiselta oikealla puolella, niin olkoon, antaa niitä olla. Rupeillaan me ottaa lantalla vasemmalla puolella ja pyydetään, että meidän astiamme olisi täynnä öljyä ja putket olisivat kunnossa. Kyllä, kyllä Herra, vielä on kuulkaa vannut taivaalliset putket, eikö niin? Ja jos siellä ei ole vaan esteitä, niin saattaa olla varma, että kyllä öljypula ei ole taivaassa. Halleluja! Vaan se virtaa sinne meidän sisimpäämme, ja sieltä sitä öljyn kultaa tulee, ja kyllä se rupeaa näkymään päälle päinkin sinne. Ihan varmasti. Juu. Ei se turhan takia, se jumalaton miljonäärin rouva sanoi, kun toinen kysyi, kun hänen tyttärensä ja miensä, mitä ne mies tuli täällä Suomessa uskoon ja kirjoitetaan tuonne pelastetuksi, niin tämä meni tämän kirjeensä kanssa toinen jumalattoman miljonäärin rouvan luokse, että kun minun tytär kirjoittaa tällä tavalla, että hän ja hänen miehen on tullut Suomessa uskoon, niin minkälaisia ne on ne pelastetut? Niin toinen sanoi, etkö sinä tiedä? Ei mitään tiedä. No kuulen, ne on semmoisia vähän omituisia, niillä on semmoinen erikoinen kiitosi nimissä. No, siitä ne kuulen. Ja meni kertaa, että kun minä meni sitten sinne käymään Amerikkaan vaimonsa kotiin, niin siellä oli jo äiti vastassa ja koko ajan se kahtoi heitä vain siinä, niin sanoi, jees, jees. Eikä ei tiedä mistä on kysymys. Se vaan kahteli aina edesi, niin sanoi, jees. Se on kahden viikon perässä, tämä äitikin otti se polvensa ja antoi elämänsä Herralle. Ja samalla kun nousi polvilta, niin oli mennyt sinne sänkykamariin ja ottanut peiliä ja kuhtu tämän tyttärensä kertoa, että katsopas koko minunkin silmistä, jos se kiinni. Mutta minä kun sain sen silmistä. Minä olen sanonut, että kyllä Jumalan henki antaa kiintoa silmiin. Halleluja. Kun minä olen joskus tavannut sellaisiakin helluntalaisia, ei niillä täällä sattumalta varmaan ole. Että ne sanoivat, että hän on täynnä pyhä henkään, on niin pyhä sen näköisen, että on niin kuin pyhän syönä, että ei parhaillaan toista tahtoa syönä. Minä sanoin, että kun ei ole täynnä pyhä henkään. Ei varmaan. Pyhä henki ei tee ihmistä vihaiseksi, vaan se tekee onnelliseksi. Ja pyhä henki on rakkauden henki. Alleluja. Ja sen takia on tärkeää tämä, että me olemme voitettuja, johon sanoo, että teillä on voitelun pyhällä. Voitelun. Ja ei ole Jumala tarkoittanut, vaan että saadaan. Kyllä meidän täytyy saada voitelu, se on selvä asia. Mutta kyllä se on ihanaa, kun kuulijatkin on voitettu, eikö ole? Ja se, mitä Herra tänä päivänä sanoo, niin se on tämä. Me olemme tämän ajan todistajia. Nyt Jumala ei lähetä, että vain erikoistavaus on jollekin enkelissä. Minä tiedän, Jumala on joskus lähettänyt ihmiselle oikein enkelisarnavan. Kotkassa aikoinaan, kun oli herännyssä siellä perässä, perässä tuli moni usko, niin siellä eräinen meidän omaisistaan nuorelle oikein karskille jumalattomalle miehelle. Lauantai-aamuna kello 5 aikaan ilmestyi enkeli hänen huoneeseen. Mies, joka oli niin karski, oikein virtun rokari ja suuri tappelija ja huijari. Niin hän oli aivan kalpeana ja käänti selkänsä, että mitäs näkyisi oli. Niin kohta sai uudelleen kokea, kun mies seisoi edessä ja panee kätensä hänen päälle, hän tunsi selvästi. Ja tämä itse on kertonut. Ja katsoi häntä ja meni pois ja hävisi poissa. Eipäs voi mies enää nukkua. Ja kun hän kuulin, että se oli niin erikoinen lähettiläs, että sillä miehellä ei ole monta päivää armon aikaa, se ei parannut. Kahden viikon perästä mies lähettiin. Sen takia, että ei kääntynyt Herran puoleen. Kyllä Jumala voi joskus lähettää vieläkin enkelinsä, mutta erikoisesti kuule Herra on pannut tänä päivänä seurakuntansa todistajaksi. Sinä olet hänen todistajansa, minä olen hänen todistajansa. Ja nyt meidän täytyy olla eljyä ja olla todella voideltu Herralta. Ja tätä se oli sanova Sakarialle, älä pelkää Herran voitelemana. Sinä seisot, ole luja, eikö Hakkaan sanonut, seiso lujana, älä pelkää, katso, minä olin sinun kanssasi. Ja kyllä se on sillä tavalla, että kun pyhä henki tulee, niin pelkuristakin tulee pakkina. Pienetkin papit, se ei tullut, pienet pojat, mitä palvelut, yleensä kun ne olivat, siinä oli varmasti yksi, jota lakkolaisia, en varmasti minä ollut sen. Mutta kun helluntaipäivä tuli hallessa ja poika sai pyhän hengen ja sanoi, että te olette hänen murhaansa, joo, te siellä. Ja kun tuhannet kuuntelivat, niin minä olin näin, kun pienen silmät paloi ja hän oli täynnä pyhää henkeä ja voideltuna. Ja 3000 ensimmäisessä sarossa tuli naapurista. Tätä me tarvitaan, Emeli. Tätä me tarvitaan. Että saadaan rohkeutta ja saadaan todella olla voideltuja. Sitä tarvitsi Serubabel siihen aikaan. Ja silloin kun Herra lähettää suuren ihan aikana nämä kaksi säkkipukusta todistajaa, niin muista silloin, ne on myöskin niitä kaksi öljypuuta Herra voideltuja, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. Ja tällä voimalla he tekevät niitä ihmeitä. Tällä Jumalan valtaalla voimalla, sillä he ovat erikoislähettiläitä ja erikoistehtävässä tällä maan päällä. Mutta minä toivon, ettei kukaan meistä olisi siinä ajassa enää, sillä se on hirmusta aikaa. Mutta tänä iltana minä toivon ja rukoin, että Herra saisi meidät voidella pyhällä hengellä tulee. Että me saisimme tulla voidelluksi. Ja meille tulisi tänä iltana, vaikkei mitään muuta jäisi tästä Raamatun tunnista mieleesi, niin jäisi tämä sana, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoo, Herra, selvä. Ja kaikki kanssa sanoi, aamen, kylmerukoukseen.
Herra, me odotamme sinua. Herra, kiitos, että olet meidät pelastanut. Ja Herra, tänä iltana ennen kaikkia ne, jotka nostavat käteensä. Herra, kosketa heitä suurella rakkaudellasi, voimallasi. Anna heille voimaa. Tulla tänne eteen vielä rukoilemaan. Veljet voivat rukoilla meidän siskot heidän puolestaan. Kiitos vapahtajina, todellakin me lasket ihanat kätesi jokaisen päällä täällä, joka haluaa sinun voimaasi. Uudista kaikki luopiot, Herra, tänä iltana. Herra, joilla on alkoholin vaikeuksia, ota pois erikseen. Herra, joilla on huumausaine vaikeuksia ja muita vaikeuksia, sinä tiedät, Herra, kaikki synnit, jotka tässä temppelissä tänä iltana ovat. Sinä haluaisit nostaa ne kaikki harteillesi. Herra, aukaise heidän sydämensä oikein ymmärtämään ja uskomaan ja luottamaan sinua, että sinä haluat kantaa heidän synnit. Miksi ihminen haluaisi kantaa niitä, kun sinä olet täällä valmis niitä kantamaan? Uskon kautta johdolle jättää sinulle. Kiitos vapahtaja, että sinä todellakin olet täällä läsnä ja saamme tuntea. Jokainen joudut todella ottaa sinua vastaan. Että sinä haluat henkisin kautta vielä antaa voimaa. Sillä ei kukaan tiedä, koska sinä tulet. Sinä voit tulla ensin yöhön. Kiitos vapahtaja, että saamme luottaa ja jättää kaikki rukousaiheet näin sinulle. Herra, kiitos, että me saamme todella kiittäen, ylistäen, huutaa sinun puoleesi, että sinä todellakin tänä iltana täytät jokaisen toiveet, jotka tänne eteen tulevat, hyvän hengen kastetta tai parantumista, mitä tahansa, Herra, sinä näet jokaisen toiveen. Herra, aukaisi taivaan ankkurat todella tällä hetkellä, Herra, jokaisen päälle, että koko seurakunta omistaisi mua. Kiitos vapaalle, että olet tullut, Herra, tänne. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä haluat todellakin jokaista sielua koskettaa tänä iltana parantavalla kädellä. Ja sinä teet ihmeitäsi ja suuri ihme, joka voi olla, on todella tuo uudelta syntyminen, jonka sinä haluat jokaisen kohdalle. Kiitos vapaalle, että sielut, jotka tänä iltana pelastuvat. Kiitos vapahtaja, kaikki olemme tänä iltana täällä teetkin, Herra. Kiitos
vapahtaja. Ollaan Herra edessä vielä ja minä tunnen, että Jumala henki haluaisi siellä nostaa monia rukoilemaan lyhyesti Herraa. Ollaan taas kerrankin oikein vapaita Jumala edessä ja pyhä henki voi lanketa aivan tänä iltana meidän keskenemme jälleen valtavalla tavalla.
Kiitos, 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 ki